Okreni nulu.
Dial zero.
Яма ал zero.
Позвоните через ноль.
Харрак софер.
Композ zero.
Dial zero.
Силы zero.
Композ zero.
Dial zero. Dial zero.
Okreni nulu.
Okreni nulu. Svetska scena i susjedne kulture.
Dobar dan, poštovani slušalci. Da najvažniju informaciju kažemo odmah. Danas nam se pridružuje novi kolega, bit će naš dopisnik iz Amsterdama. Zbog toga ćemo Kamenka Bulića pozdraviti na početku emisije, a zatim ćemo zvati Branka Maširovića u Pariz, Snežanu Kondić u Moskvu, Lidiju Savanović u Prag i Miodraga Obradova u Temišvar. U Beogradu spremni da sve to urade su Zoran Uzelac, Kaća Karakušević, Nikola Pejčinović i Milica Piripenko. Danas u Kreni nulu počinjemo sa potpuno novog mesta, iz Amsterdama. Ovo je trenutak kada sa radošću pozdravljamo našeg novog dopisnika, Kamenka Bulića. Dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan svim slušalcima Radio Beograda 2 i vašoj emisiji o Kreni nulu.
Za vaš grad, Kamenko, bi se moglo reći da je relativno mali, mislim u poređenju sa evropskim metropolama, ali su njegova kulturna blaga neiscrpna. Znamo, na primjer, da se dnevno organizuje oko 300 događaja. Da li biste bili ljubazni da nam za početak date mali presek, odnosno kratak uvod u vaš izbor?
Otprilike 17 miliona turista dođe svake godine u Amsterdam, što uz domaće kulturne poklonike i pohodioce događaja u kulturi stvara jednu ogromnu klijentelu i naravno u ovoj sezoni nezamislivu gužvu koja počesto nije ni prijatna jer su kulturni događaji izrazito posjećeni, uvijek se traži karta više. I takva kulturološka produkcija naravno mora da bude orijentirana na raznovrsnost ukusa domaće i svjetske klijentele. Dakle, kao što ste rekli, na 101 mjesto se može otići u Amsterdamu, ali zna biti diskutabilna ta granica između takozvane visoke kulture, elitističke, koja često ovdje ima jedan snobovski dodir, te takozvani spektakala ili spektakli koji se prodaju kao masovna kultura, kao narodna zabava i konačno one produkcije koja je meni naravno najdraža, često nisko budžetna, dakle produkcija koja ima draž za insajdera i za posvećene. Ja u Amsterdamu živim već 20 godina i mislim da još nisam iscrpio ni polovinu blaga koje ovaj fabulozni grad nudi iz dana u dan, iz sezone u sezonu. Evo vam otprilike tih glavnih događaja. Prema amsterdamskoj agendi sada se traži karta više za gradsku koncertnu dvoranu, koncert Hebau, gdje je u trenutku ovome program Ljetnje klasici. Dakle, u izvedbi Kraljevske filharmonije izvode se najznamenitija filmska muzika i oni filmovi u kojima se koristi muzika Beethovena, Mozarta, Prokofjeva, Strausa, Verdija. U istoj kući, dakle u Koncerthebau, je sinoć gostovao makedonski piano virtuozo Simon Trpčevski. Ovo nije njegovo prvo gostovanje na ovom znamenitom podiju, već se tu sasvim proslavio svojom izvedbom Rahmanjinove rapsodije. Ne mogu se sjetiti koje, ali je njegovo muziciranje odjeknulo veoma pozitivno i u kritikama je opisano kao duhovito, napeto, tehnički savršeno. Naravno, za ovaj koncert se nije mogla dobiti ulaznica, kao ni za koncert, noćni koncert na Prinčevskom kanalu. To su besplatni koncerti na otvorenom, ali je često nemoguće naći mjesto. Ovog vikenda je nastupila mezzosopranistica Ann Hallenberg sa orkestrom Il Pomodoro. Na muzejskoj sceni je dakle trenutna atrakcija izložba o Katarini Velikoj, ruskoj imperatorki, u Amsterdamskom Ermitažu. Naravno, vi znate da je ta institucija na rijeci Amstelu ogranak muzeja Ermitaž u Sankt Petersburgu. Konačno, gdje je najviše redova sa turistima, sa grupama turista, sa selfijima, sa spektaklima, to je ovaj vikend groteskna Body Worlds na trgu Dam. To je ta famozna permanentna prezentacija ljudskih tijela. Sada su od tih tijela napravili jednu novu izložbu koju su nazvali bombastično Human Bodies Happiness Project. Od tijela tih mrtvih već desetljećima su načinili orkestar i u ruke im stavili i ugurali instrumente, saksofone, klarinete i druga glazbala, a tijela im pozicionirali u plesni, to jest ritmički pokret. Kao oni kao muziciraju i tako kao izražavaju sreću, happiness, na radost okupljenih turista i fotografija. Dakle, ovo nije događaj koji bi mene zanimao, ali sam čuo zanimljiv podatak da su gužve tolike da se karte moraju rezervirati unaprijed i do dva dana i da se naravno velika lova mlati na ovoj izložbi. Jedna druga izložba je isto bizarna i to u Amsterdamskom muzeju Lula. Sada su ponudili naročitu izložbu u kolonijalnom stilu lule iz Angole. Dakle, drevne lule iz 19. stoljeća i ranije, na kojima su izrezbarene minijaturne glave predaka. Istovremeno se ovom muzeju organizira i seminar i znanosti tabakologije, kako su nazvali, što će reći duvanskih nauka.
A šta ste vi posjetili ili obišli ovog prvog vikenda posle letnje pauze?
Ja sam poželio da odem na neki festival. Amsterdam je čuven po velikim i raznorodnim festivalima. Nekih 300 festivala godišnje ovdje uzme mjesto. Trenutno je zanimljiv World Cinema Open Air Festival. U subotu sam prije podne otišao spontano u Eduard Planting galeriju, gdje su održavali foto izložbu o Davidu Bowieu pod nazivom David Bowie the 70s. To je jedna vrlo mala, ali zato pregledna i ugodna izložba u 70. godinama u karijeri legendarnog Bowiea. Vidjele su se crno-bijele fotografije nizozemskog fotografa Gija Hankrota. Tu je bilo raznih memorabilija, studijskih snimaka, okvira od gramofonskih ploča, slušala se zanimljiva background muzika, služio se kapućino. To je bio jedan vrlo prijatan sadržaj, vrlo malo posjetilaca, ali sa dobrim vibracijama. Na povratku sa ove izložbe sam prolazio pored još jednog kulturnog mjesta u Amsterdamu, to je Židovski povijesni muzej. Dakle, Jevrejski historijski muzej, u kojem se održavala jedna izložba za koju nisam ni znao dok tamo nisam ugledao plakat. A radno vrijeme je taman bilo idealno da se i ta izložba posjeti. I to je bila Amy Winehouse, Family Portrait. Porodični obiteljski portret pjevačice Amy Winehouse. Izložba je zamišljena kao da posjetilac ulazi u privatni prostor velike i tragične pjevačice. Dakle, prostorije su osmišljene kao one prostorije u kojima je pjevačica odrastala. Tu je opet bilo mnoštvo fotografija, memorabilija, privatni predmeti i zapazilo se mnoštvo uplakanih obožavalaca. I konačno, moj kulturni izlazak za ovaj vikend završio jednim prekrasnim popodnevnim koncertom u čuvenoj amsterdamskoj katedrali Saint Nicholas. Ova katedrala je podignuta krajem 19. vijeka, nosi ime sveca zaštitnika Amsterdama, svetog Nikolasa, dakle srpskog sveca svetog Nikole, i poznato je po svojim koncertima napose pred božićnim liturgijama. Već 20 godina pri ovoj bazilici djeluje horski instrumentalni ansambl, dakle kolege i kapela Nikolaj i hor kapela Nikolaj. Ovu subotu su nastupili sa programom Engleska liturgijska muzika od renesanse do danas. Ovo nije mainstream music, dakle imena kompozitora kao što su Morley, Gibbons, Wesley sigurno nisu šire poznata, ali je zato izvedba njihovih djela bila neprikosnovena u katedrali, toliko krcatoj da nije mogao da padne ni šivaći pribor. Vrijedi reći da je direktor zadužbine Michael Hadley studirao englesku horsku tradiciju u katedrali Newcastle. Ja se nadam da mi uredništvo i slušateljstvo neće zamjeriti da sam za ovo javljanje uzeo tri marginalna događaja, ako tako možemo reći, ukoliko su očekivanja bila da se iz Amsterdama javim sa izvješćem o vrhunskim predstavama u vrhunskim institucijama i sa vrhunskim izvoditeljima. Kao žitelj Amsterdama sam naučio da se često na marginama grada mogu pronaći blaga koja sigurno nisu izložena ni u najbogatijim riznicama.
Kolega Boliću, hvala vam za ovu Okreni nulu. Sljedeći susret zakazujemo za dve nedelje. Sa nama je bio Kamenko Bulić iz Amsterdama. Idemo sada sa Okreni nulu Radio Beograda 2 u Pariz. Branko Maširević je sa nama. Dobar dan.
Dobar dan.
Hoćemo li danas, Branko, ostati u Parizu ili ćemo čuti nešto o događaju i širom Francuske?
Bićemo prvo malo u Parizu, onda ćemo otići na neko lepo mesto malo van Pariza. Najpre idemo u Bobur, gde je još u toku do 3. oktobra izložba posvećena Beat generaciji. To je prva retrospektiva ovog pokreta koji je začet 50. i 60. godine u Americi, u Evropi. Dakle, prva evropska zemlja koja je tom pokretu posvetila ovako jednu veliku izložbu, sa ciljem da se pokaže, naravno, pre svega njihov literarni aspekt i uticaj, jer su oni imali javna čitanja, koristili, dakle, svoju literaturu kao povod da pokaže svoju borbu protiv konformizma koji je ovladao američkim društvom, da se pokaže njihov uticaj na ono što je usledilo kasnije i da se sagleda kroz niz dokumenata koje oni nisu retuširali, odnosno nisu ih poboljšavali. Zna se da su pripadnici Beat generacije mnogo koristili magnetofon, gramofon, fotoaparat, dakle ima jako mnogo fotografija iz tog vremena gde se vide naravno ključne figure kao što su Burroughs, Kerouac, ima jedna slika recimo gde je Ginsberg sa Dylanom, naravno fotografije vezane za Pariz, zbog čega je se izložba zove u podnaslovu, dakle Beat generacija, New York, San Francisco, Pariz, jer su oni bili vezani za jedan hotel koji je po njima dobio ime, on je pre toga nije imao ime. I kada su oni počeli da dolaze tu i da objavljuju neke knjige koje su i pesme koje su kasnije postale poznate, taj hotel je dobio ime po njima Beat Hotel. On više ne postoji, ali postoji tabla na hotelu koji je sada luksuzan, jer ona je bio veoma jeftin, nije bilo, bila je samo 3 puta nedeljno tople vode. Prozori su gledali na lift, dakle bilo je onako vrlo oskudno, ali tu je bila jedna gospođa koja je to držala sa svojim suprugom i o tom Beat hotelu snimljeni su filmovi, dokumentarne emisije i napisane su knjige. Dakle, tu su Ginsberg, Burroughs, kasnije Orlovski dolazili od već 58. godine, zato što je bilo jeftino i zato što je Pariz tada, nažalost, u memoarima i u dnevniku, to će Ginsberg da zabeleži, i nije bilo pretencijo na to što je rekao da je Pariz izgubio dušu. Bilo je to vreme rata u Alžiru i, s druge strane, to još nisu bile one 60. godine kada su krenuli, kada je počela obnova muzičkog života, kada je šansona mogla da se čuje na raznim mestima, ne samo po muzičkim salama koje su tek nastajale posle toga. Dakle, tu su oni upoznali neke ljude, u početku su imali problem što njihova dela nisu prevođena i odlazili su na još jedno kultno mesto, to je Cafe Select, koji dalje postoji na Montparnasu, koji su toliko voleli i Man Ray, Sutin i naravno Hemingway. Izložba je pokušaj da se pokaže njihov uticaj na ono što je usledilo posle, a znamo da je to bila i 68. i niz drugih stvari.
Bitnici su inače bili preteče hipi pokreta, a u prošloj emisiji smo saznali da se za sledeću godinu sprema obeležavanje godišnjice Leta ljubavi. Možda će izložba Beat generacije biti uvod ili je već sada najava za neku, na primjer, izložbu i uopšte događaj koji će u Parizu govoriti o hipicima?
Vrlo moguće, zato što se pokazuje potreba da se sazna šta se to događalo u vreme kada posle drugog svetskog rata, kada, evo recimo, kada govore o Americi, ona je izašla kao pobednik iz rata, ali imala tu traumu, 2 bačene atomske bombe. Dakle, veoma je značajno, čak i na ovakvim dokumentima koje su pokreti koji nisu imali jaku socijalnu dimenziju, dakle, to nije bio angažovan pokret, istovremeno on je nosio određene osobine koje su danas važne za razumevanje kako je bilo tada američko-evropsko društvo, zašto je taj konformizam ovladao do te mere. Sociološki je to vrlo zanimljivo, iako je bilo kritika na ovu izložbu, naime rekli su da je bilo potrebno takvo jedno izložbi, jedan ozbiljan katalog koji bi upravo mladima koji manje poznaju to vreme dao sve podatke upravo o tom socijalnom, političkom i kulturnom kontekstu, a samo da kažemo da su oni izvršili veliki uticaj na ono što se zvala kontrakultura.
Šta ste nam još odabrali?
Druga izložba koju sam izabrao je vezana za impresioniste, o njima se u Francuskoj naravno uvek mnogo govori i ne samo u Parizu. Već 3. godine održava se u Normandiji festival pod nazivom koji obuhvata mnogo gradova u ovom regionu pod naslovom Normandija impresionista. I oni uvijek imaju jednu temu. Ove godine su izabrali portret. I Muzej lepih umetnosti u Ruanu je napravio jednu zanimljivu izložbu koja se zove Scene iz života impresionista. Naime, često se verovalo da su oni, tako se često predaje, prenosi prvo saznanje o njima, da su oni svojim bojama, tom svetlošću koju su unijeli u svoje slike, dali pre svega kroz pejzaž najveći doprinos savremenom slikarstvu i tako obeležili tu neku svoju neobičnu novinu koju su unijeli. Međutim, oni su mnogo radili i portrete i radili su mnogo scene iz unutrašnjeg života, dakle u kući, u baštama gde su živeli, i ovo je jedna zaista intimistička i veoma nežna izložba koja govori o njihovim međusobnim odnosima, jer oni su jedni drugima služili, često su radili te takozvane ukrštene portrete, neko je radio portrete nečije žene, ćerke. Tako da je ovo jedna zanimljiva izložba koja otkriva i taj aspekt njihovog rada, njihove socijalne veze, i omogućava, isto kao ova prethodna izložba kad smo govorili, koja usput otvara niz pitanja o vremenu, epohi, običajima koji se menjaju, i ovde se ta pitanja postavljaju sa stanovišta porodice, kako su ljudi živjeli nekada, kako se porodica menjala, kako su se odnosi menjali, jer bez obzira što su to bili stvaraoci, oni su, s jedne strane je to zanimljivo, imali vrlo tesne, prisne odnose, često je neko bio kum detetu ovog drugog umetnika, viđali su se često, i ipak su, dakle, osim pejzaža, osim te boje i svetlosti, imali tu intimističku viziju sopstvenog života, odnosno života svoje porodice, i na taj način ova izložba pokazuje eto kako su i ti ljudi koji su bili, dakle, njihove supruge, ljubavnice, ćerke, sa njima ušle na neki način u tu privremenu večnost koju umetnost svima nama daje, ili iluziju toga, a to je da su oni bili, dakle, neizostavni, ne samo pratioci, već prosto neizostavni subjekt svih tih umetničkih dešavanja koji su toliko obeležili ovu zemlju.
Branko Maširević govorio nam je o dve izložbe koje vraćaju u prošlost. Hvala vam, Branko, na informacijama.
Et puis les rustines et la colle. Mais là je m'égare, je n'étais pas une enfant de cœur qu'on arrache aux instants rêveurs de naturel bien éthéré. Tu m'as vite tenté, oh, c'est bien plus fort que moi. Je te vois partout, surtout même les yeux fermés. Oh, c'est bien plus fort que moi. Je cette étrange dictature. Mais là je m'égare, ton image apparaissant partout, même dans mes rêves les plus fous, bien obligé de constater, tu m'as vite tenté. M'obsède dans tes plus qui j'étais, je ne le suis plus. Libère un peu votre corps vous dit oh, c'est bien plus fort que moi.
Neobično putanje Radio Beograd 2 iz Francuske vodi u Rusiju. Snežana Kondić priprema informacije sa ruske kulturne scene. Dobar dan.
Dobar dan, Milice.
Šta ste izdvojili?
Za danas, evo da krenemo od Pikove dame Pavla Lungina, koji će otvoriti filmski festival Baltički debi, koji se održava od 23. do 27. augusta u Kaliningradskoj oblasti. Posvećen je godini ruskog filma i 70. godišnjici formiranja ovog regiona. Prema tradiciji, festival je počeo u Svetlogorsku. Na njemu će biti predstavljeni najbolji debitanski radovi reditelja baltičkih zemalja, a ove godine će se u takmičarskom programu naći filmovi iz Rusije, Nemačke, Danske, Letonije, Litvanije, Norveške, Poljske, Švedske, Finske i Estonije. Osim toga, gledalci će imati priliku da u revijalnom delu programa vide ruske premijere, dečiji film i svet animacije. Moram da dodam da je predsjednik žirija, jedan od vodećih stručnjaka za balkanski film, član Evropske filmske akademije, naš Miroljub Vučković, a osim njega u žiriju su i predsjednik asocijacije francuskog eksport filma Laurent Daniel i letonska rediteljka i producentkinja Antra Cilinska. Inače, Lunginov psihološki thriller Pikova dama rađen je prema genijalnoj Puškinovoj noveli i velikoj operi Čajkovskog. Imena pobednika će biti poznata 27. avgusta na dan ruskog filma, a nagrade se dodeljuju u nominacijama najbolji film, najbolje rediteljsko ostvarenje i specijalna nagrada žirija, kao i nagrada za simpatije publike. Toga dana festival će biti završen akcijom Noć filma i koncertima Ruskog državnog simfonijskog orkestra kinematografije pod rukovodstvom Sergeja Skripke, kao i grupe Republika i ruske pevačice Zare.
To je zanimljiva ideja o festivalu debitanata na filmu. Ja već zamišljam takav jedan festival koji bi okupio debitantska ostvarenja u svim umetnostima u kojima se ona beleže, kako bi to veliko moralo da bude interesovanje stručne javnosti, zar ne, Snežana?
Ja se potpuno slažem sa vama i nadam se da nas slušaju ljudi koji imaju nekog uticaja na organizaciju ovakvih stvari u kulturi. U Muzeju umetnosti u Sankt Peterburgu 20. do 21. veka u okviru nakrsne razmene Rusije i Grčke otvorena izložba čuvenog grčkog fotografa Stratosa Kalafatisa Atos Boje Vere. Ekspoziciju čini 118 snimaka u boji koje je ovaj umetnik radio u poslednjih 5 godina, a za to vreme je čak 25 puta boravio na Svetoj gori. Rezultat toga su veličanstveni planinski i morski pejzaži i šumski putevi, ali pre svega monumentalno zdanje manastira, kelija i isposnica, kao i prizori iz monaškog života.
Znamo da je u Rusiji pravoslavna tradicija vrlo jaka, bila je jaka i u vreme najtvrđeg komunizma. A koliko je interesovanje za tu zajedničku pravoslavnu tradiciju?
Verujte, veliko, zato što prosto upravo onako kako ste i sami rekli, ta pravoslavna tradicija je bila jaka čak i u vreme kada je bila zaista proganjena, da tako kažem, potpuno zabranjena i izbrisana iz života sovjetskih tada ljudi, a danas da zaista ne govorimo o tome koliko ovakve stvari mogu da privuku publike. Zaista puno.
Šta se još događa u Rusiji, zanimljivo?
Interaktivna izložba Moja istorija Jurikovići bit će otvorena 9. septembra 2016. godine na Krimu i to će biti prva ekspozicija izložena u novom prostoru Državnog muzeja Herojske odbrane i oslobođenja Sevastopolja. Više od 100 interaktivnih eksponata, nekoliko autorskih instalacija govore o ovoj dinastiji, a izložba će potrajati sve do 13. novembra. Da kažemo da je 17. avgusta u rukopisnom odeljenju Ruske državne biblioteke u Moskvi otvorena izložba Ruski pisci srebrnog veka povodom 130. godišnjice rođenja Vladislava Felicijanovića Hodasevića i 150. godišnjice rođenja Dmitrija Sergejevića Mreškovskog. Školski je pesnik, pisac, dramaturg, prevodilac, jedan od stubova ruskog simbolizma, književni kritičar, eseista i filozof, a Hodasević, pesnik, istoričar, memoarista, puškinista, prevodilac i književni kritičar također. Interesantno je da su ove dve značajne figure srebrnog veka imale zajedničke poznanike i prijatelje, tako da će na izložbi između ostalo da biti izložena njihova pisma Briusovu, Rozanovu, Hershensonu, ali i pisma koje su pisali jedan drugom u emigraciji. Kada već govorimo o rukopisnim izdanjima, da kažemo da je Ministarstvo kulture Ruske federacije našoj ambasadi u Moskvi poklonilo kopiju rukopisa Radoslavljevog jevanđelja iz 15. veka. Ovaj rukopis biće predat Srpskoj akademiji nauka i umetnosti i biće deo izložbe organizovane u okviru 23. kongresa vizantologa u Beogradu od 22. do 27. avgusta. Ovaj rukopis je u Imperatorsku nacionalnu biblioteku, danas Nacionalnu biblioteku Rusije, dospeo 1883. godine kao deo zaostavštine episkopa Porfirija Uspenskog.
Dobro je da nam se deo tradicije vraća, pa sad u bilo kom obliku, kad već svet nije jedna kuća i kad nije dom za sve. Hvala Snežani Kondić.
Hvala vama, Milice. Prijetno.
I don't want to read the morning paper. I would rather sleep than watch TV. Long forgot how to turn on a radio. News, they are just not that new to me. The world is going mad. It makes me feel so bad. I'm checking out today. Yes, I'm about to quit. Stop being part of it. My red Mercedes will take me away. Traveling, seen many places in a state of war. Everywhere I go, I smell destruction. But who remembers what he's fighting for? The world is going mad. It makes me feel so bad. It's getting worse. I'm checking out today.
Morning, watch out, your town is burning. Have you missed the warning? There's no smoke without fire. Your prophet was a liar, although it felt quite safe to be a part of the empire. Kissing fire of lies. Now you start to realize what is going on right in front of your eyes. The world's gone mad. This is a disaster, 100% real, not some Hollywood blockbuster.
Pragu smo. Pozdravljamo Lidiju Stevanović. Dobar dan.
Dobar dan.
Šta je aktuelno ovih dana u Češkoj?
Evo, jedan datum, 21. avgust, uvijek je dan podsjećen na jedan od najbolnijih perioda iz novijeg doba čehoslovačke istorije. Toga dana su trupe Varšavskog ugovora ušle u zemlju kako bi se sprečila reforma sistema, jedna demokratizacija i liberalizacija koja je započeta ranije tokom perioda, jednog kratkog perioda 67. i 68. godine koji je danas poznat pod nazivom Praško proleće.
Da, taj socijalizam s ljudskim licem Aleksandra Dubčeka 68. godine nije imao velike šanse, baš kao ni pokušaj odbacivanja komunističkog režima 12 godina ranije u Mađarskoj. Ali su zanimljive posljedice, jedna od njih je da je na tadašnji zapad emigriralo oko 300.000 ljudi, mahom visoko obrazovanih.
Tako je, Milice, u pravu ste, a sve informacije vezane za ovaj period uvek su vrlo interesantne kako istraživačima, tako i javnosti. I 48 godina od tog vremena još uvek nisu obelodanjene sve pojedinosti vezane za ove događaje. Iz tog razloga je upravo objavljena jedna stručna publikacija koja je nastala u saradnji češke i nemačke tajne službe. To je prva saradnja na određenu temu ove dve tajne službe koja pruža nove podatke kako istraživačima, tako i javnosti. Ona se bavi delovanjem zapadno-nemačke obaveštajne službe tokom takozvanog Praškog proleća 68. godine. U njej se mogu naći originalni dokumenti kao i do sada neobjavljivane fotografije iz nemačkog arhiva koje su vezane kako za Praško proleće, tako i za naknadnu okupaciju koja je došla 21. avgusta 68. godine od strane Vojske Varšavskog pakta. Radili su na njoj istoričari Kancelarije za inostrane odnose i informisanje Češke republike kao i njihove nemačke kolege. Prosto se u njoj može naći jedan komparativni pogled na zapadno-nemačku obaveštenu službu kao i čehoslovačku STB i ona također otkriva kako su funkcionisale tajne službe sa obe strane Gvozdene zavese. Na ovo ću nadovezati još jedan događaj koji je upravo u toku. Vezan je također za period nakon okupacije. Došao je tada period takozvane normalizacije, a svi oni koji su odbijali bilo kakvu saradnju sa režimom povukli su se u ilegalu. I pod pojmom čehoslovački underground podrazumio se sve ono što se u kulturi događalo mimo državnih institucija, a iz tog češkog undergrounda rođen je i prvi open air muzički festival, znači festival na otvorenom, Trutnov. On je održan prvi put 88. godine kada je nasilno zatvoren od strane policije, a od 90. godine se redovno održava. Naziva se također i Češki Woodstock i do danas je ostao mesto gde se okupljaju nekadašnji disidenti. Ovaj festival redovno je posjećivao i Vaclav Havel koji je bio i proglašen za doživotnog poglavicu festivala. Danas na festival dolaze i zvezde međunarodne muzičke scene. Ovoga puta, na primjer, došao je britanski pevač Jake Bug. Festival je otvoren u četvrtak, ali ove godine nedostaju neke od ključnih ličnosti čehoslovačkog undergrounda, kao recimo grupa Plastic People of the Universe, isto iz protesta što je na festival pozvan Miloš Jakeš, nekadašnji sekretar komunističke partije. O njemu se upravo snima dokumentarni film, a u kratkom videu koji se našao na internetu do Trutnova Jakeša poziva osnivač festivala Martin Vehet. On ipak smatra da taj najtvrđi nekadašnji disidenti koji su danas prisutni na kulturnoj sceni češkog društva, da je izgubio smisao za ironiju i humor i da je njihova reakcija preterana. Inače, festival Trutnov je naravno opet obeležio godišnicu rođenja Vaclava Havela koji bi ove godine napunio 80 godina. A ono što se još događa u Pragu, to je jedan festival novog cirkusa koji je sve više popularan na ovim prostorima. On ima međunarodni karakter, Letni letna naziva se i održava se po 13. put. U njemu svoj prostor imaju ne samo profesionalci, već i brojni početnici u ovoj disciplini. Festival ove godine ima, kako se navodi, najbogatiji program do sada. Moći će da se pogleda sve do 4. septembra. Otvoren je gostujućim inscenacijom australijskog ansambla Limbo, koji je postavljen na neverovatnim akrobacijama, ali koji ima jednu humornu poentu. Također iz ove zemlje je došla i trupa Sirk sa jednom fizički vrlo zahtevnom predstavom. Također tu je i francuska trupa Cirque Le Roux sa jednom zanimljivom predstavom koja je urađena u stilu crno-belih filmova. Na festivalu gostuje američki umetnik Daniel Gulko, kao i brojne domaće trupe. Eto toliko za ovo javljanje.
Zanimljivo je šta sve ulazi u nekada strogo omeđen domen kulture i iz Mađarske od Dijane Kondi-Đurić dobijemo vesti o popularnosti cirkuske veštine. I ja bih ipak ostala na terminu veštine, ali vama Lidija hvala na svim informacijama.
Molim prijatno.
Za Okreni nulu iz Praga se javila Lidija Stevanović. Drago Brado nas čeka u Temišvaru. Dobar dan.
Dobar dan, Milice, i pozdrav svim slušacima emisije Okreni nulu, Radio Beograd, drugi program.
Šta je privuklo vašu pažnju u proteklih nedelju dana?
Pa u opeštoj javnosti u medijima dosta se govori o učešću Rumunije na Međunarodnom sajmu knjige u Beijingu. To će biti između 24. i 28. avgusta. 23. izdanje ove ozbiljne manifestacije, bar ako imamo u vidu sve ono što se tamo priprema i događa. A učešće Rumunije stoji se u organizovanju značajnog broja prezentacija, promocija, konferencija, stručnih debata i koncerata pod geslom Booking Rumenija, pošto će Evropska unija biti ove godine među počasnim gostima.
Pa da, kada je jedna zemlja počasni gost nekog velikog sajma knjiga, ona se tada vrlo, vrlo ozbiljno priprema. Pa šta je sve pripremila Rumunija za Peking?
Tako je. Među događajima koje je Rumunija pripremila za ovo izuzetno prisustvo na kineskom sajmu knjige, predviđena je promocija knjige Korak po korak Klausa Johannisa, rumunskog predsjednika, koja je do sada ostvarila tiraž od nevjerovatnih 200.000 prodatih primjeraka. Sad ostaje otvoreno pitanje na koji su način prodati svi ovi primjerci, da li su možda i poklonjeni. Sigurno će pažnju privući i predstavljanje albuma Enescu, generalni muzičar u slici i reči, kao i gramatika savremenog rumunskog jezika, čiji je autor kineski filolog Dong Xixiao. Predstavljanje rumunskih knjiga biće podržano i nastupima muzičara Grigore Lešea i violiniste Andreja Mihaile, kao i izvođenjem pozorišnog komada Angažman za klauna autora Mateja Višnjeka u prisustvu i uz prezentaciju samog autora. Listu događaja upotpunjuje izložba filatelijske kolekcije Aleksandra Bartoka. Neće izostati druge u ovakvim prilikama uobičajene propratne aktivnosti, konferencije, debate, sastanci sa prevodiocima i izdavačima iz Kine pogotovo. Specijalni događaj će biti posvećen danu rumunskog jezika, programiran posljednjeg dana održavanja sajma u nedjelju 28. avgusta, koji će biti obeležen konferencama, rumunsko-kineskim dijalogom, poetskim recitalom izbora iz dela pesnika Mihaja Eminescua i promocije dve značajne knjige, jedno sam već pomenuo, gramatika savremenog rumunskog jezika, i druga knjiga biće istorija moderne rumunske kulture. Na štandu Rumunije biće izloženo preko 1200 naslova knjiga i albuma. 20 izdavačkih preduzeća će se ovde promovisati, a posebna pažnja će biti posvećena prevodima rumunskih autora na kineskom jeziku, obrazovanih podrškom Nacionalnog centra za knjigu i Rumunskog kulturnog instituta. Izložena izdanja će zatim biti poklonjena katedri za rumunski jezik u okviru Univerziteta stranih jezika i književnosti u Pekingu. Nacionalna biblioteka Rumunije je također ponudila preko 120 naslova knjiga za izložbu posvećenu prevodima sa kineskog i rumunskog jezika. Dan pre zvaničnog otvaranja sajma, to će biti sutra, utorak, 23. augusta, u Pekingu će se održati i ceremonija dodjele specijalne nagrade za knjigu, najznačajnije priznanje u ovom domenu u Kini. Laureati su 20 sinologa, pisaca i prevodioca iz celog sveta, a među njima je i direktor Rumunskog kulturnog instituta u Beđingu, Konstantin Lupiano. Međunarodni sajam knjige u Kini se prvi put održao 1986. godine i dostigao značajnu poziciju, plasirajući se evo danas među prva četiri najveća događaja ovakvog tipa u svetu.
Želimo uspeha rumunskim ljudima od knjige u Pekingu, a Miodragu Obradovu zahvaljujemo na informacijama za Okreni nulu. Od vesti koje su nam stigle od prošlog ponedeljka do danas izdvojili smo samo tri, ali verujemo da će privući vašu pažnju. Željku R. Andriću, baritonu opere Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu, Evropska muzička akademija iz Teplica dodelila je prestižnu Beethovenovu nagradu Prag 2016. za najboljeg pevača u svom fahu. Na master klasu i takmičenju organizovanom za pevača i dirigente učestvovalo je 12 dirigenata i 21 pevač koji su nastupali u tri češka grada, u Teplicama, Jablanecu i Pragu u koncertnoj dvorani Smetana. Na završnom gala koncertu u Pragu posvećenom tumačenju Mozartovih dela Željko je briljirao u roli Don Giovannija iz istoimene opere, kao i Alma Viva iz Figarove ženitbe sa filharmonijom Severne Češke iz Teplica. Osim Željka Andrića, nagrade su osvojili Arda Dogan, tenor, Chihiro Yazaki, sopran i Uroj Deng, dirigent. Ova nagrada za našeg baritona predstavlja početak međunarodne karijere. Željko R. Andrić je studij završio na Novosadskoj akademiji u klasi Vere Kovač-Vitkaj, a master na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu kod profesora Nikole Mihajlovića. Usavršava se u Beču kod pedagoga Seada Buljubašića. Španska izdavačka kuća iz Burgosa prirediće štampano izdanje jednog od najmisterioznijih rukopisa Vojničevog manuskripta. Ilustrovani ručno napisan kodeks na pergamentu proučavali su mnogi kriptografi, ali do sada niko nije dešifrovao tekst. Rukopis se čuva u biblioteci retkih knjiga i rukopisa Univerziteta Yale u Sjedinjenim Američkim Državama. Ilustrovana knjiga nepoznatog autora na nepoznatom jeziku sa crtežima nepoznatih biljaka stara je, kako se veruje, oko 600 godina. Dobila je naziv po američkom trgovcu knjigama poljsko-litvanskog porekla Wilfridu Vojniču. On je izdanje našao 1912. godine u Italiji. Dugo se verovalo da je knjiga delo franjevačkog monaha Rogera Bacona, koji žive u 13. veku, ali je kasnije analizom pergamenta utvrđeno da rukopis datira iz 15. veka. Izdavačkoj kući će biti potrebno 18 mjeseci za prvi faksimil Vojničevog rukopisa. Posao je inače započet u aprilu. Slavni britanski muzičar Paul McCartney priprema novi studijski album. Ništa nije obelodanjeno o novom albumu koji bi mogao da izađe 2017. godine. Prema Guinnessovoj knjizi rekorda, McCartney je najuspešniji kompozitor pop muzike svih vremena sa 32 pesme na prvom mestu Billboard Hot 100 liste. Bio je član Beatlesa do njihovog raspada 1970. godine, posle čega otpočinje njegova uspešna solo karijera, nakon koje je oformio Bad Wings sa svojom prvom ženom Lindom. Njegova saradnja sa Johnom Lennonom smatra se za jednu od najuspešnijih u svetu muzike u 20. veku. Bili smo u Amsterdamu sa Kamenkom Bulićem, u Parizu sa Brankom Maširevićem, u Moskvi sa Snežanom Kondić, u Pragu sa Lidijom Stevanović i u Temišvaru sa Miodragom Obradovim. I studija 2 Radio Beograda na pažnju vam zahvaljuju Zoran Uzelac, Kaća Karakušević, Nikola Pejčinović i Milica Pilipenko. Thank you.